Søren E. Jensen, Røde Kaj og hans kriminelle karriere. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2009. Indlæst som lydbog samme år af forfatteren for Biblioteksmedier. Her begynder bogens tekst. Forord. Hvis jeg ikke havde været kriminel, ville jeg have været urobetjent. Vi stod i Kaj Bo Rasmussens entré i lejligheden i Kottersgade, og hænderne var stadig varme af det håndtryk, vi lige havde udvekslet. Det var første gang Kaj og jeg traf hinanden, og alligevel havde jeg, stadig med overfrakken på, meddelt Kaj, at jeg aldrig havde haft noget med hverken kriminalitet eller et kriminelt miljø at gøre. Min tætteste berøring var som tombola-opråber i omrejsende tivlier og på markedspladser tilbage i 80'erne, hvor der var en pæn bunke sorte penge i omløb, og sandsynligvis også andre sager, som ikke tålte dagens lys. Det miljø fandt jeg imidlertid hverken interessant eller romantisk, men tværtimod plat og enfoldigt, fordi det handlede om penge hele vejen igennem. Jeg forestillede mig, at nogenlunde det samme gjorde sig gældende i det sande kriminelle miljø. Kaj sagde, at min forestilling ikke var skudt helt ved siden af, og alligevel fortrød han ikke et sekund, at han havde haft sin daglige gang i Vesterbros underverden i mere end 20 år, fordi det simpelthen havde været så spændende. Og hvis han ikke havde været kriminel, ville han som sagt have været urobetjent. For spændingen ville han ikke have været foruden. Dermed var territorierne pisset af, og vi kunne sætte os ind på Kajs kontor og gå i gang med arbejdet. Det kommer vi til, men først skal det lige nævnes, at det, som ikke nødvendigvis særlig kvikke lytter sikkert allerede har fornemmet, ikke var min egen idé at skrive Røde Kajs historie. Det var Kajs eget ønske. Han manglede bare en til at skrive historien, og en dag var han stødt på en forfatter, der bor i Kajs nabolag, og som vi her vælger at kalde for Svend Ulrik Tevis. Ham havde Kaj set i fjernsynet, og nu standsede han forfatteren på fortovet og spurgte, om det ikke var noget med en historie om en mand, som havde været indehaver af Istedgades første liveshow, stået for indsmugling af såvel has som præludiner, og i det hele taget oplevede det nu forsvundne kriminelle Vesterbro fra allerførste række. Det synes Svend Ulrik bestemt, at det var. Problemet var bare, at hans forfatter mest gjorde sig i poesien, og han skønnede ikke, at Kajs historie egnede sig til lyrik. Men Svend Ulrik Tevis mente nok, at han kendte en mand, han kunne sætte på sagen. Kaj som i samarbejde er altså en arrangeret ægteskab, men den slags kan skam også fungere. Selve arbejdsgangen har i hvert fald været helt uproblematisk. Gennem et lille års tid mødte jeg hver mand derop i Kajs lejlighed i Gottersgade, hvor han ventede med kaffe, som siden blev suppleret med kage. Så blev båndoptageren tændt, Kaj begyndte at fortælle, og når han fortalte færdig, blev båndoptageren slukket, og vi fik os en øl, som med tiden blev suppleret med en til det andet ben. Da samtalen var overstået, skete der desværre det, at min mangeårige arbejdsplads ikke havde behov for min indsats længere, fordi man hellere ville bruge pengene på en ny kontorbygning. Det betød, at jeg i den følgende tid måtte bruge kræfterne på at finde et nyt job, hvilket endte med, at jeg blev hjælpepræst. Rent bortset fra de lanceringsmæssige fordele, der er forbundet med min nye beskæftigelse, præster tyv laver porno på, medførte præstejobbet først og fremmest, at mit skrivebord pludselig så ganske besynderligt ud. På den ene side af computeren flød det med kajudskrifter og papirer fra Dansk Pornografiselskab. På computerens anden side lå Bibelen og Salmebogen. Alligevel skal det i disse gråspøltider understreges, at nærværende bog naturligvis intet har med mit præstekald at gøre. Hvis der overhovedet skulle have sneget sig et lille gudsord ind i teksten, er det ikke sket ud fra et ønske om at drive skjult mission, men kan alene tilskrives rodet på min skrivebord. Så meget for mine parader, hvor eventuelle kontroverser sandsynligvis kan klares over en kop kaffe og et træk på skulderen. Det kan de derimod ikke nødvendigvis for Kaj, for som det vil fremgå, lægger han hverken fingrene imellem eller tøver en kende i sin beskrivelse af den kriminelle undergrund i København i 70'erne og 80'erne. Det handler altså om en fortid, som ikke ligger så gevaldigt langt tilbage i tiden, men der er dog gået tilstrækkeligt mange år til, at hele balladen er forældet rent juridisk, når vi ser bort fra drab. En MC-politifunktionær, som gerne vil pynte på resultatkontrakten ved at puste støvet af gamle sager, kan altså godt glemme det. Løbet er kørt. Der er ikke noget at komme efter. Sådan ser nulevende repræsentanter fra en uofficiel jura, som vil genkende sig selv i den følgende bog, nødvendigvis ikke på det. Men til dem må der fremhæves et citat fra Rødekar i den følgende bog, der, skønt det optræder flygtigt, ikke desto mindre kan stå for hele værkets samlede motto. Jeg lyver aldrig. Det behøver jeg ikke. Men jeg elsker fiktive historier. Søren E. Jensen. Kapitel 1. Taxachauffør og luderkæl. 1968-69. Vesterbro, september 1968. Vi antager, at det regner. Foran Halmtorvet 11-13 står en 21-årig rødhåret mand med et splint af nyt erhvervskørekort i tegnebogen. Det er Kai Bo Rasmussen, og han vil være taxachauffør, sådan som hans far og onkel også er det. Kais far er ikke ked af, at sønnen vil gå i faderens fodspor, og han har sagt, at Kai må køre lige præcis for det hyrevognsfirma, han har lyst til. Med en enkelt undtagelse. Kodan-bilen skal Kai holde sig fra, for det er forbundet med snavs på alle tænkelige måder, og af samme grund er Kodan dårlig nok et taxaselskab, men snarere en luderekspres, som Kais far plejer at kalde firmaet. Advarslen har den modsatte effekt. For når Kai hellere end gerne vil køre for Kodan, er det ikke på trods af, men lige præcis fordi hyrevognsfirmaet bliver kaldt for luderekspressen. Kai har nemlig taget en beslutning, som han ikke har fortalt sin far om. Han vil ganske vist være taxachauffør, men jobbet er kun ment som adgangsbillet til at komme ind i en branche, som Kai længe har drømt om at blive en del af, skønt han endnu er helt uden erfaringer. Hvilket er uheldigt. Der er nemlig tale om et fag, hvor know-how hører til blandt det, som man en dag ville kalde for kernekompetencerne. Og det gælder så meget des mere, som at faget er blottet for enhver tænkelig officiel uddannelse, men udelukkende baseret